halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika, teleefanada gacanta ee dalalka qaarkood, iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 18-ka bisha January sanadka 2015. Idaacadda waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo ah Cabdulcaziis Xuseen iyo Maxamed Colaad.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah kooxda Daacish oo sii daysay 200 qof oo qowmiyadda Yaziidiga ka tirsan oo ay abduub u haysteen. Mid ka mid ah dadka la sii daayay ayaa sheegay inaysan ka warhayn meesha ay ku dambeeyeen dad kale oo Yaziidiga ka tirsan oo ay kooxdu ku haysato gudaha dalka
Iraq.
Waxaan kaloo idiin haynaa shaqo joojin ay maalintii afraad ku jiraan darawaliinta gaadiidka dadweynaha ee u kala safra magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho, kuwaasoo ka cabanaya isbaarooyin yaalla waddadaasi.
Waxa kalood maqli doontaan Allahu naxariiste Maxamed Axmed Kuluc oo maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa ciyaaraha koobka qaramada Afrika iyo weliba
mid lagu leexay baan labo iraahdaay haddii ay luntadu nuug yahayn loolima haysteene allah hayow laciiftada maxay igu lamaanayeen.
Waa quraaga Axmed Faarax Cali Idaajaah oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Baadariga ugu weyn ee madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga Pope Francis ayaa magaalada Manila ee dalka Filipiin kula hadlay ilaa 6 milyan oo qof oo baadariga ku soo dhaweeyay barxad weyn oo ku taal caasimadda Manila oo ah tiro ka badan tii soo dhaweysay Pope John Paul II oo ahaa baadarigii ka horreeyay ama baadarisna soo noqday oo dalkaasi booqasho ku yimid sanadkii 1995, kuwaasoo iyagu gaaray 5 milyan. Baadariga madhabta Katoliga diinta Masiixiga Pope Francis ayaa dadkan reer Filipiin wuxuu ku booriyay inay diidaan musuqmaasuqa, lana dagaalamaan faqriga iyo jaahilnimada.
Saraakiisha dalka Nigeria ayaa sheegay in 4 qof ay dhinteen, 22 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qof isoo meedaamiyey oo isku qarxiyey goob basaska laga raaco oo ku taala magaalada Botiskam ee waqooyiga dalka Nigeria. Booliska magaalada Botiskam ayaa sheegay in qofka isqarxiyey uu watay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa. Ma jirto cid ilaa hadda sheegatay weerarkaasi, balse waxaa jiray tuhun laga qabo inuu ka dambeeyo ururka Boko Haram.
Israa'iil ayaa sheegtay inay burburisay unug ka tirsan ururada Islaamiyiinta ee ku sugan daanta galbeed ee Falastiin. Madaxayadda sirdoonka gudaha Israa'iil Shin Bet ayaa sheegay in burburintani ay timid kadib markii la xiray bilihii November iyo December dad la tuhunsan yahay. Israa'iil ayaa sheegtay inay jiraan wadamo Carab ah oo wada shirqo lagu doonayo weeraro lagu qaado gudaha Israa'iil.
Dalka Brazil iyo Netherlands ayaa safiiradooda kala soo baxay dalka Indonesia kadib markii dalkaasi lagu toogtay 6 qof oo ku eedeysnaa inay ka ganacsanayeen daroogo oo 5 ka mid ah ay ajnabi yihiin. Sida uu sheegay xafiiska xirlaaliyaha guud ee Indonesia, 5 qof oo ajnabiga ah iyo qof u dhashay Indonesia ayaa waxaa lagu fuliyey toogashadan xalay saacadda gobolka bartamaha dalkaasi ku yaala ee Java. Dalka Brazil ayaa sheegay in fulinta toogasho noocan ay saameyn xun ku yeelan doonto xiriirka dadka labada waddan. Netherlands waxay ku tilmaantay toogashada mid arxan darro ah oo jabinaysa xuquuqda aadanaha.
Bilayska dalka Niger ayaa sunta dadka kaga ilmeysiisa ku kala eryay dad dibadbax ka sameynaya caasimadda dalkaasi ee Niamey. Boqolaal ka tirsan dadka dibadbaxay ayaa maanta isugu soo baxay gudaha magaaladaasi, kuwaasoo cadho ka muujiyey sawir gacmeed lagu qeexay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo lagu daabacay wargeyska Charlie Hebdo ee ka soo baxa dalka Faransiiska. Dowladda Niger ayaa mamnuucday dibadbaxa kadib markii dibadbaxyo ka dhacay dalkaasi shalay ay ku dhinteen 10 qof.
halkaad warkaasi kala socoteen idaacadda v o e toos idinkaga imaaneysa magaalada washington warar soomaaliya ku saabsan ayaa goordhow inoo soo socda balse marka hore ciraaq laba qof oo ka tirsan qowmiyadda yasiidiga ee dalka ciraaq ayaa kooxda daacish ama isil ay sii daysay dadka la sii daayey waa 200 qof dadka la sii daayey ayaa ahaa caruur iyo dad waayeel ah oo xanuunsan waxaana kooxdu dadkaasi ay geysay meel u dhow magaalada kirkuug halkaasi oo ay la wareegeen ciidamada kurdiyiinta saare cabdi axmed ayaa warbixintan oo haysa
kooxda isis ayaa sii deysmada 200 ee dadka ah ee u dhashay qowmiyadda yasiidiska waxa ay timid kadib markii muddo 5 ay ku haysteen ciraaq saraakiishu waxa ay sheegeen in dhammaantood dadkaasi la sii daayey ay ahaayeen waayeello caruur iyo dad jiran mid ka mid a dadkii lasoo daayey ayaa waxa uu ka hadlay intii ay maxaabiista ahaayeen iyo sida sii deysmadooda ay u dhacday
saddex ka mida dadkeena ayaa weli waxaa haysta daacish ma garanayno halka ay ku sugan yihiin dadka dhiman iyo carruurta laga yaabee inay haatanba joogaan dukhush ama saakho waxaan ka imaanay sinjir waxaana la haystay muddo 5
haweenay kale oo iyaduna u dhalatay isla qoomiyaddaasi yasiidiga kana mid ahayd dadkaasi ayaa waxa ay tiri qaar ka mida daacish waxa ay noola dhaqmeen si fiican laakiinse qaarkood maya gebi ahaanba la dhaqankoodu ma uusa fiicneen markii hore waxa ay noo qaadeen tal afar kadibna masuul waxayna nagu hayeen halkaasi muddo aad u dheer kadibna halkan ayay noo soo qaadeen kooxda islaamiyiinta ee isis waxa ay weerarkan ku qaadeen dadka u dhashay qowmiyaddaasi bishii agoosto iyagoo markaasina ku qasbay kumanaan dadkaasi ka mid a inay ka barakacaan buuraha sinjir kooxdu waxa ay sheegtay in halkaasi ay maraytan u ahayd sida ay sheegeen gaalada laakiinse waxa ay caradoodu kula dhaceen qowmiyaddan dadka laga tirada badan yahay ah markii hore ee ay ciraaq ku siqayeen dagaalyahanada isis waxa ay dileen nin u dhashay yasiidiga waxayna afduubeen haweenay iyo gabar kale waxayna sidoo kale soo dhigeen barta internetka iyagoo sheegaya in ay si addoonsiya u iibin doonaan wixii intaasi ka dambeeyeyna waxa ay kooxda isis ku dhawaaqeen sida ay ula dhaqmi doonaan marka dadka gacantooda ay soo galaan ee habka addoonsiga ah ay ku haystaan muddada dadka ka soo jeeda qowmiyadda yasiidiska ee iyagu kurdiyiinta asal ahaan u nasab sheegta waxa ay la kulmeen hayb sooco qarniye ah kaasoo kaga imaanayay dadka carabta ee islaamka ah ee ay ku dhex nool yihiin
aad ba umahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay magaalada baydhabo ee gobolka baay ee dalka soomaaliya waxaa xalay lagu dilay sheekh caan ka ahaa magaaladaasi iyo weliba gobolada ku hareereysan sheekhan oo lagu magacaabo shariif sayid cali shariif nuurow ayaa la sheegay in niman bastoolada wata ay toogteen isagoo markaasi kasoo baxay salaada makhrib kuna sii jeeday gurigiisa wiiluu dhalay sheekha oo lagu magacaabo saalax shariif sayid cali ayaa v o eda uga waramay dilka aabihiis
shariif sayid cali shariif nuurow aamin ayaa gacan ka xagaran ay dishay dad aan la aqoonin oo maxaa lahay meel ay ka socdeen ay soo darsantay iyo sabab maxaa lahay hadda sheekhan shariifkan ay u beegsadaan aan la ogeyn intu u dhexaysa masaajid iyo gurigiisa maxaa lahay meel u dhow guriga ku dilay maxaa lahay salaadii makhrib kadib intaan hadda maxaa lahay aan ka aragnay labo xabadoodaa ku dhacday mid dhibta igu dhacday maxaa lahay iyo mid naaska maxaa lahay ku aadkiisa marka labadaas xabadoodu abu dhint siyaasadaan isdiidan meesa ka salaa ma lahayn qof wadaag oo bis masaajidada maxaa lahay muxaadaraadka diiniga kasoo jeedinayo maxaa lahay markii masaajid la furaayo maalinta ugu dambeysay masaajidka jaamaca baydhabo weyn markii la furaayo culimadii maxaa lahay hormuudka ka eegu kamid ahaa ayay maxaa lahay kulamada diiniga iyo maxaa lahay masaajidada ayuu mimber ka ahaa marka maxaa lahay hadda qof siyaasad ku jirana ma ahayn marka mana lahay sababta ka dambeysay maxaa lahay cidda dishay
kaasi waxa uu ahaa Saalax Shariif Sayid Cali oo VOA-da uga warramayay dilka aabihiis oo ahaa Sheekh Caana oo laga yaqaano magaalada Bay iyo magaalada Baydhabo iyo gobollada ku hareereysan oo sheekhaasna lagu magacaabo Shariif Sayid Cali Shariif Nuugrow oo xalay niman hubaysan ay ku dileen magaalada Baydhabo.
dhinaca kale isla wararka magaalada Baydhabo ayaana ku jirnaaya darawaliinta gaadiidka isaga kala goosha magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho ayaa ku jira maalintii afraad shaqo joojin ay ugu cabanayaan amni darro iyo isbaarooyin lacaga baada looga qaado oo yaala wadada u dhexaysa Muqdisho iyo Baydhabo. Warbixinta waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Waa maalintii afraad oo ay shaqo joojin sameynayaan gaadiidka ka shaqeeya inta u dhexaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Shaqo joojinta ay ku dhaqaaqeen gaadiidka waxay ka dambeysay markii dhibaatooyin amni darro ay ku soo kordheen toddobaadkii la soo dhaafay wadada isku xirta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyo magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Darawaliinta gaadiidka iyo dadka rikaabka ee ku safra wadadaasi waxay sheegeen inay kala kulmaan wadada falal isugu jira dhac, dil iyo kufsi oo haweenka loo geysto iyo tacadiyo kale. Maxamed Nuur Haaji oo ka mid ah darawaliinta gaadiidka ka shaqeeya Baydhabo iyo Muqdisho ayaa xusay inay u adkeysan waayeen dhibaatooyinka wadada ka jira, sidaasi darteedna ay shaqo joojin u sameeyeen.
Nin horta dhibaatooyinkaasay dhibaateen iyadan fara badan oo marbada aana naqadeen. Marka dhibaatooyin kolay daree ma korta baawurey waliska afkastay ilaa hadda maalintii afraad oo jirtaan gooy. Marka mayla raayso dhibaatooyinkii unan dulqaado waa ina naqanay.
Maxamed Nuur Xaaji wuxuu kale u cadeeyey kooxaha burcadda ee dhaca u geysanaya gaadiidka inay si weyn u dhibaateeyaan dadka rikaabka ee gaadiidka saaran. Darawaliinta shaqo joojinta sameeyey waxay kaloo muujiyeen inay sii kordhayso lacagaha looga qaado barkontaroolada ciidamada dowladda ay ku sugan yihiin. Dadka rikaabka ayaa xilligan la dhacsaneen isticmaalka wadada dheer ee xiriirisa Baydhabo iyo Muqdisho maadaama ay ku soo kordhayaan jidgooyooyin dhac iyo tacadiyo loogu geysto. Cabsida ugu weyn waxay soo wajahday haweenka markii ay soo ifbaxeen falal kufsi in loo geystay haween wadadaasi ku safrayay. Ruun Siraad Cali oo Baydhabo ku sugan arrimaha haweenkana u ololeysa ayaa sheegtay tacadiyo kufsi uu ka mid yahay in loogu geystay haween badan wadada u dhexaysa Muqdisho iyo Baydhabo.
Annaga gabdhaha aanahay waa ka go'nay, qudhaa jidkaas waa ka go'nay, waxaa nagu kalifayna waxa waay farxumaynta jidkaas oo hal qat iyo labo qatra aysan ahayn. Rasuulku soo banaa salawaatullaah ayaa gabar xaamila ah dambar uga kacay macaadallaahi kuwan gabar xaamila soo fuu Baydhabo joogto.
Ruun waxay madaxda ugu sarreysay dowladda federaalku ugu baaqday inay xil iska saaraan sidii loo badbaadin lahaa dadka rayidka ee ku safra wadada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo.
Waxaan u sheegaynaa oo mar labaad u sheegaynaa, haddaanahay gabdhaha koonfur galbeed Soomaaliya, waxaan u sheegaynaa in culayska ka jira bani doogle ilaa leego ilaa baaki Afgooye ka jira in nagala qaado culayskaasaan dowladda ugu baaqayna.
Dhibaatooyinka ka jira wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo waa kuwo soo noqnoqday iyadoo mas-uuliyiin dowladda federaalka ka tirsan ay muddo dhowr jeer ku celceliyeen in wax laga qabanayo falalka amni darro ee ku soo noqnoqday wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Goordho waxaynoo soo socda ciyaaraha ka socda koobka qaramada Afrika oo ciyaar xiiso badan ay haatanba socoto. Markaasi wariyaheenna Maxamed Colaad oo studiyaha ugu heliya ayaa goordhow inoo haya faahfaahinta la xiriirta ciyaarahaasi socda, balse haatan marka hore aan tagno dhinacaasi magaalada Hargeysa. Allahu naxariistay, waxaa maanta magaalada Hargeysa aas loogu sameeyey fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Maxamed Axmed Kuluc oo shalay halkaasi ku geeriyooday. Marxuunka aaskiisa waxaa ka qayb galay abwaaniin iyo fanaaniin iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan, sida uu ku soo waramayay wariyaha V O A magaalada Hargeysa Barkhad Kaariye.
aaska Allahu naxariistay Maxamed Axmed Kuluc waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, hoggaanka sare ee xisbiyada siyaasadda, siyaasiyiin, madax dhaqameed, abwaano, fanaaniin, halabuurka bulshada iyo guud ahaan qaybaha kale ee bulshada. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici ayaa tacsi u diray guud ahaan bulshada Soomaaliland iyo inta af Soomaaliga ku hadasha, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa:
waxaan uga baraynaa marka koowaad inay qabriga alaab qabriga ka nabadgeliyo, naxariistiisa ilaahay siiyo. Afgaan qaali uu nagu ahaa, afgaan muddo 60 sano in ka badan ku soo jiray fanka buu ahaa. Afgaan wuxuu ahaa runtii wacyigelinta ummadda soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland meel weyn kaga soo jiray, wax badan soo maray buu ahaa.
Gudoomiye Afgaan Axmed Saleeban Biddo oo ka mid ahaa dadkii inta badan is yaqaanay marxuum Maxamed Axmed Kuluc ayaa mar aan wax ka weydiiyey waxa uu ku sifeeyey sidan:
waxaan isku baranay 1956-kii riwaadii Kalamaan ee Xuseen oo Faarax Allah u naxariisto wuxuu ka ahaa xidig. Waxaa jirtay sanadkii 1957 inuu wax ka dhigay Cali Sugule oo beer digaaga lagu dhaqay Ingiriiski Mandheere ugu dhiibay isagoo haya oo maxaabiis loogu keeno la yiraahdo la shaqeeyo meesha la nadiifiyo digaaga iyo beerta iyo la hagaajiya ayuu ka sameeyey riwaad yar oo ah wadanina ah. Kulkaasi wuxuu dhahaa bad waa dhulka iyaga ii dhiib dheb, kulkaasi wuxuu dhahaa gobonimaan rabnaa noo dhiib, kulkaasi wuxuu dhahaa bud waa kan kalkii soo sanqanaya u dhiib, kulkaasi wuxuu dhahaa ku dhufoo ii dhiib, dhambala ciid oo ku dhufoo ii dhiib.
Abaan Cabdi Aadan Xaad oo loo yaqaano Cabdi Qays oosna sidoo kale aan wax ka weydiiyey inta uu ka yaqaanay Maxamed Axmed Kuluc ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa:
Allah u naxariistay Ilaahay, jannadii ha geeyo, wax badan baan ka aqaanay.
Riwaayadaad u dhiibtay ma jiray?
Haa, de waxaa ka mid ahaa in nin arkaaba ilmiye, waxaa ka mid ahaa matalan caawana hirkan degay mahowdii Caleyd baa ayaa ka mid ahayd.
Fanaanada Khadra Daahir Ciige oon wax ka weydiiyey Allahu naxariistay Kuluc ayaa waxay ka waramaysaa riwaayadii u dambeeyey ee labadoodu matalaan iyo aqoontii ay u lahayd.
Maxamed wuxuu ka mid yahay astaamaha Soomaaliya ama Soomaaliland ee qarannimada ummadda Soomaaliyeed, astaan calaamadaha lagu garto ayuu ka mid yahay. Maxamed heesihii ilaa halgankii uu qaaday Ingiriiskii ilaa intii ka dambeyso dhan wuxuu qaadayey, dee waxa weyaan waxa weya taariikh taalla. Waxaanan filayaa taariikhdii xagga fanka qeyb weyne inay maanta ka go'day riwaayadaha. Wallaahi riwaayadii ugu dambeysay aan aniga Maxamed wada dhignay waxay ahayd 87 oonu Abudabi ku dhignay riwaad Xishood iyo Jacayl la yiraahdo. Waxaa intaa nooga dambeysay safarkii Jabuuti aan wada tagnay, oo adigu imika taariikhdi ma xasuustay, laakiin kiis ugu kaayay dambe aan masrax isugu nimaadno ahaa.
Sidoo kale abwaanada ka tacsiyey ummadda Soomaalida geerida Maxamed Axmed Kuluc waxaa ka mid ahaa Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, Xasan Xaaji Cabdilaahi Xasan Genay, Maxamed Jaamac oo loo yaqaano Kayd, Muuse Cali Faruur, iyo guud ahaan bahda fanaaniinta iyo halabuurka Soomaalilan. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Macahadka xallinta khilaafaadka iyo barashada nabadda ee jaamacadda Hargeysa ayaa daraasad ka sameeyey khilaafaadka kala gedisan ee ka jira guud ahaan gobolka Geeska Afrika. Daraasaddan cusub oo ay sameeyeen ayay ku eegeen waxyaabaha gundhiga u ah khilaafaadka, arrimaha dhaawaca u geysta nabadda, iyo siyaabaha ay tahay in looga gudbi karo. Haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti inoogu yahay Profesor Aadan Xaaji Cali, madaxa kulliyadda xallinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa, waxaynu ku eegi doonaa waxyaabaha gundhiga u ah khilaafaadka bulshada Soomaalida ah, halbeegyada lagu cabiri karo xilliyada ay khilaafaadku soo socdaan, iyo weliba siyaabaha loo xallin karo. Qaar ka mid a dhegeystayaasha oo daafaha dunida ku sugan ayaa su'aalo weydiin doona martida barnaamijka, balse marka hore Profesor Aadan Xaaji Cali aan weydiiyo arrimaha ay ku eegeen daraasadan ay sameeyeen.
Horta macadkeygan barashada cilmiga nabadda iyo xalinta khilaafaadku waa qorshayaashiisay ka mid tahay inuu nabadda gobolka daraaseeyo iyo inuu la socdo, iyo gaar ahaan waddanka wixii jiraba inuu la socdo. Guud ahaan waa qeyb ka mid ah, gaar ahaanna waxaanu gaar u eegnaa asbaabaha dhaliya khilaafka, caqalad ku noqda nabadda guud ahaan. Marka waa ka mid waxaanu soo saarnay ba guud ahaan adu nabadda waxyaalaha khatarta gelinaya, iyo ahaan dalka waxa khatar gelinaya Soomaaliland, oo aanu si gaara u eegnay qodobada maanta khatarta ku ah.
Marka qodobada aad sida gaarka u eegteen ama waxyaabihii cilmiyan markaa u eegteen maxaa ka mid ahaa?
marka la eego wadan walba fili contract ama duruuf u gaara buu leeyahay oo had iyo jeer ale laakiin wuxuu ka yimaadaa nabaddu waxyaalaha khatarta geliya deganaansha la-aanta ama xasaradaha dhaliya waxaa ka mid a wuxuu ka yimaadaa dhinaca siyaasadda uu ka yimaadaa dhinaca dhaqaalahana uu ka yimaadaa dhinaca bulshadana uu ka yimaadaa ama waxaa loo yaqaano social cultural element waxaa kaloo uu ka yimaadaa labada qodob ee kaa dhaqaalaha economic oo dharka iyo political oo dharka oo kii siyaasadda iyo kii dhaqaalihi yahay marka saddexdaasi saddexda weyan dhinaco laga eego had iyo jeeraale de khilaafku ka dhici karo oo guud waa saddexda guud weeyaan laakiin hoosba loogu shidaa degaya
laakiin sideedaba markaad eegtid inta badan gobolka geeska africa guud ahaan aad u yar kuur gashid waxyaabaha ugu badan ee khilaafaadka ay ka dhashaan maxaa ka mid ah haddaad bal si tusaalayaal dadka ay fahmi karaan
horta haddaynu soo qaadano waxaa ka mid a xagga markaynu geeska eegno xagga political orderka ama xagga siyaasadda deganaansha la-aan ka timaada siyaasaddu way sababtaa inay nabadda khatar geliso imika tusaale ahaan oo kale doorashooyinka haddii systemka waddanka la raaci waayo dastuurka oo kale imika tusaale very clear waxaa ah xilligii ka dambeeyey doorashadii kenya waddanka kenya waa wadamada lagu tirinaya africa mid ka mid a wadamada lagu deganaa dimuqraadiyadana ugu hanan qaaday waana caasimadaha africa ugu waaweyn iyo dunidaba oo u n ta iyo ururo badan oo caalami ah ayaa xafiisyo ku leh marka laga yimaado xafiisyada ay north america iyo europe ay ku leeyihiin waa meelaha labaad ee africa ay fariistaan saddexaad marka waa adigii arkaya hal marinayso marka waa xasilooni darri ka timi siyaasad oo weliba dhinacyada kalena dhaqaalena baiska ku haysay waayo cadaalad darro xagga bulshada ku salaysan bay mujtamaca halkaasoo kala degani ay kala tirsanayeen maxay ahday waa tusaale waadaxa waxaa kaloo tusaale waadaxa hijrada ama waxaan immigrationka la dhaahda inay dadkii marba waddan ka yaacaan oo waddan kale u yaacaan oo waddankan hoona geeskan hoona afrika caan ku ah waa gobolada ugu qaxoontida badan leh iyada laftigeedu waa ama waxay ka timaadaa siyaasadda oo ma garanaysaa political orderka habka siyaasiga ee dee wadamada loo maamulaya ama ka dhaqaalay ka timaada
waan gartay su-aalo badan oo la xidhiira arrimahaas ayaan ku weydiin doonaa dhegeyste ku sugan dalka ingiriiska ayaa haatan khad ku jira bal magacaaga iyo haddaad fariin ama haysid ama su-aal
bismillahi raxmaan raxiim ismaaciil farjar si weyn baan kuu salaamayaa magacaygu waa iib muuse maxamed waxaan jooga dalka ingiriiska sidoo kale saaxiibkii aadan xaaji cali inuu si fiican i garanayaan filayaasna aad baan u salaamayaa waan dhegeysanayay runtii hadalka ama komanka aadan iyadoo afrika guud ahaan ay ay iskaga mid ka tahay macnaha duruufaha qallafsan ee ku keena colaadaha sokeeya ee soo noqnoqda waxaan jeclaan lahaa aadan inaan weydiiyo kolley siyaasaddu markay keenaysa qalalaasaha waxay had iyo jeer siyaasaddu doonataa waxa la yidhahda marmarsiiye oo waxbay dabada ku qabataa sidaa uu aadanba sheegay tiraahdaa ayay ku marmarsoodaan siyaasiyiintu markay doonayaan inay colaad huriyaan matalan soomaalida oo kale haddii dalkeedu waa sabool sidaynan aqaano korriinkiisa dhaqaale hoos buu had iyo jeeraalo u socdaa dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay dhoofinta khayraad yaroo dabiiciya oo matalan aan idhaahdo xoolo yaroo la dhoofiyo percentage intee leeg baad aadana odhan kartaa dhaqaalaha arrintaa dhaqaaluhu soomaalida waxay ku keeni kartaa colaad daba dheeraata oo soo noqnoqota oo matalan dhowrkii sannaba mar timaada
waa su-aal aada u wanaagsan horta marka hore waxaan doonayay inaan fasiro dhaqaala waddan wan oo dunida waxaa la yidhaahdaa resource ku filan uu leeyahay mushkiladuna ma aha resourceka waddankaasi leeyahy oo ama gabaabsiya ama aan ku filayn laakiin waxa weeye waa sida loo maamulo oo marna waxa weye waa poorly managed waxa weeyaan resourcekii si waxa loo maamulaya aada u hooseysa oo musumaasuq baa jira eex baa jirta looma sinna khayraadka dalka marka adduunyada oo dhan ama afrika ha ahaato ama geeska afrika ha ahaato ama dunida kale ha ahaato ama gaar ahaan waddankaas soomaaliya ee uu dhegeystuhu runtii anigoo aada ugu mahadinaya uu kusoo qaatay ha ahaatee waxa weeyaan marka haddii resourceka si fiican loo maamuli waayo oo waddanka dadka meesha wada degani meeshay doonaan ha deganaadaan ee ay u sinaan waayaan oo si distributionka ama sa loogu qaybinaya ay fayr iyo cadaalad noqon weydo marka wuxuu keenayaa qulqulatooyin xagga siyaasadeed buu dhalaya waayo waxaa dhacaya inta badan in resourcekaa lagu dagaalamo markay qolob sad bursadaan kuwa kalena colaad iyo dagaalay hurinayaan marka inta badan waddan walba khayraad ku hoos jira haddii si fiican loo maamulo waxa weye wuu ku filaanaya laakiin si sida loo maamulo ayaa sababa in dee abaari iyo dhaqaale darro iyo shaqo la-aan cudurro intaba ay keento marka dambena markaa qulqulatooyin badan ay ka dhashaan soomaaliya oo kale markaynu soo qaadano waxa weeyaan waa waddanka aynu wada ognahay oo isu sharaxmayno khayraadka iyo daaxadda iyo noocyadoo dhan uu leeyahy marka laysku wada daro waddankii soomaaliya republic la oran jiray ee maanta somalilan iyo qaybaha kale u jooga laakiin mushkiladaha jira waxa weeyaan dee ilaa intii xornimada uu qaatay 1960 sidii loo maamulay ayaa u ekeysiisay qaabka uu maanta u egyahay oo waxa weeya colaadaa la galay khayraadkii baa yaraaday majaacaad baa dhacay burbur baa dhacay dub buu uga noqday halkuu taagnaa markaas sidii loo maamulay baa sababtay inay dadkii iyo dalkii iyo fakhri ka dhigaan risoorka yaalana waynu wada ogli noocuu yahay
waan gartay iidoon ku soo noqon doonaa dhegeyste kale ayaa haatan qaaradda yurub naga soo bilaabeen magacaaga iyo halkaad joogtay su-aashaad qabtay
ismaaciil waa mahadsanta walaal adiga iyo bahda shoogeeda iyo khabiirka ku jira ee aadan xaaji cali magacaygu waa diin cabdilaahi oo loo yaqaan xamdaan waxaan joogaa dalka jarmalka laba su-aaladood aan weydiin lahaa khabiirka hadday suuragal tahay oo waqtigu inoo saan lahaa marka arrinta dadka soomaalida oo kale markaan tooda ka hadlayo soomaali fara badan ayaa waxay usoo baxeen wadamada qurbaha north america ama australia ama yurub oo kale dadka qurba joogta ana waa dadka ugu badan ee saameynta kuleh siyaasadda soomaaliya dadka waxaa laga yaabaa caruurtoodii inay qurba geysteen oo jaamacada dhigtaan nolol fiican ku nool yihiin oo meelo degan oo nabada ay joogaan dadka soomaalida qurbaha jooga siyaasiyiinta dalka ku laabanaya soo qeyb kama qaataan iyagu xasilooni la-aanta ka jirta gudaha soomaaliya kale waa midda kale arrinta su-aashada labaadna waxay tahay arrinta cadaalada oo kale
haddaan si kooba kuusoo kooba brofesor aadan xaaji cali saan u fahmay mid waxa la xidhiidha qabyaaladda oo uu tusaalayaal badan usoo qaatay qodobka labaadna waxa weeye cadaaladda marka labada qodob marka laga hadlayo sidee bay saameyn ugu leeyihiin khilaafaad meel ka dhaca
okay aad iyo aad buu mahadsanyahay dhegeystahaasi jarmalka inaga soo dhacay markaan u noqdo labadaa su-aalood ee midna cadaaladda la xidho midna qabyaaladda horta qabyaaladda waan u iman doonaa cadaaladda waa mihim oo marka waxa jireed cadaaladdu marna waa formal justicekan cadaaladda ee maxkamadaha la tagay ee qofku dacwoodo midna social justice waa cadaaladda bulshada la yidhahda marka cadaaladda bulshada waxa weeye marka hore qaab dhismeedka dowladda u dhisan tahay ma loo simayn doorashooyinka dastuur siduu qaadaysan yahay xuquuqdii in la wada leeyahay dadku inay powerkii iyo awooddii u sinaadaan waa lagama maarmaan marka dambena marka hay-adihii dowladda la qaybiyo resourceka waddankaasi leeyahay natural resource hadduu yahay ilaaha dabiicigu leeyahay shaqooyinka abuurka waxa alla wixii resource lagu tilmaamo noocay doonan ahaadaan iyagoo resourceka badan yihin ma loo simayn oo qof waloo muwaadin access ma u yeelan karaa masalada marka la dul istaagayo waa masaa-ilka ugu badan ee afrika saameeya dhibaatooyinkana keena dagaaladana keena waayo markay dadku bulshadu waayaan cadaalad markay waayaan khayraadkii ay u siman yihiin maamulkii ay u siman yihiin resourcekii iyo shaqa abuuriddii iyo developmentkii iyo horumarkii markay waayaan sharciga gacanta ku qaata dabadeedna way dagaalamaan qofku wuxuu tergareeyaa ama isku dayaa inuu xoog kusoo dhacsado qeybtiisii marka qulqulatooyin iyo in kooxa kooxo loo qaybsamo laysku hor yimaado marka cadaaladda bulshadu waa mid muhima afrikana inta badan oo waxyaalahay ku saabtatay oo waxa weeyaan dee cadaaladda bulshadu waxay ku timaadaa qaabdhismeed iyo dowladnimo fiican oo si fiican u shaqaynaysa
waan gartay
oo ixtiraamkeedii leh oo hay-adaheedii leh oo nidaamkii iyo maamulkii iyo baawarkii oo wareega leh oo marba ay cidi gacanta ku haysa leh haddii taa la waayo markaa waxaa dagaalamaya waxaa dhacaya in la dagaalamo in la kala shaqiyo burbur ku dhaco sida qarankii soomaaliya la oran jiray oo kale ku dhacday ee maanta dee ishaa uu weyd yahay uu u ekaaday markaan u yimaado ta qabyaaladda qabyaaladdu horta waxaan ka yar istaagaya laba dhinac oo markii hore mujtamaca soomaaliga intuu u badan yahay way jireen dad marnaba aan dee reer guuraa ahayn laakiin siduu u badnaa dad reer guuraay ahaayen marka noloshii reer guuraay ahaye loo badnaan jiray boqolkiiba 80 iyo 85 wixii ka sarreeya ay soomaalidu ahaan jirtay way burburtay waa laga soo guuray nolosha marka qabiilka iyo qabyaalada laga hadlayo hadba loo isticmaali jiray dadku qaab bay u noolaayeen habbay isula degi jireen resourcekoodu nooc buu ahaa noloshoodu waxbay ku xidhnayd wixii o dhan bay isbedelay marka qaab nololeedkii ka jiray baatrolka ama nolosha reer guuraagaada magaaladii lala soo galay waxa weeye maanta iyadoo magaalooyin waaweyn la degan yahay caasimada la dhisay filij iyo xaafada la abuuray ayaa mentalitygii ama maskaxdii markay dadku reer guuraa ahaayeen ay ku shaqaynayaan marka taasi horta halka ay qabyaaladdu ay taagan tahay oo waayo waa in magaalanimada loo soo guuray oo ay dadku ma garanaysaa mabaadidii magaalanimada la yimaadaan xaasad sameeyaan wada noolaadaan wax sheergareeyaan laakiin qofku waxaa laga yaabaa qof kale oo aanay waxba ka dhexaynin inay hoosta iskaga xidhiyin inay isku reebyihiin dabadataas waxay ka hortimi noloshii bulshada ee wada jirkii sababtoo ah qofna qof laga jiro qofku koox kale oon u dhaweyn buu la jiraya oo nolol laga soo guuray oo reer guuraagiyaabaa magaalooyinka lagu dabaqaya masalada labaadan qabyaalada ka tilmaamaya waxa weeye dadku had iyo jeer ale dadka caadiga caamali had iyo jeer qabyaalada waxaa isticmaala qofka ama resource iyo khayraad baxsanaya ama qofka power doonayaba aada u isticmaala lakiin marka dadka caadiga ah waa dad walaalaa waa dad is wada jecel waa dad wada nool laakiin qofka danta leh ama mid dhaqaala ha lahaado ama ujeedo power ha lahaado ama ujeedo kale oo ayaa use gareeya oo dadka adeegsada oo kala qaybiya oo u tusa inaanay dadkani wax isu ahayn inay reero kale yihiin marka qabyaaladu waa tuul la isticmaalo baa la oran karnaa waa tuul la isticmaalo oo ninka danli ama qofka danli uu doonayo inuu ku gaaro
amuuruhu waxaynu isla garanay inay power sharingka iyo amuurahani yihiin kuwa keenay iyo dhaqaalumin yihiin kuwa keenay dhibaatada colaadaha keena wax markaba bilaabma maaha oo waa wax iska soo socda oo muddo dambe ay yimaado oo dhaca aadan waxaan weydiin lahaa maxaa manabaro horaa had iyo jeeraale dabka gaas kusii shuba oo keena mise waa wax sadhanli u yimaado uno markaba ay dhacaan in la arko in amuuruhu xumaadaan oo ay colaaduhu dhacaan
waad fahantaan filaya macnaha nuxurka su-aashu waxa weeye khilaafaadkan markay bilaabmayaan ma waxyaabo hore ayaa doog horaa soo kicisa mise waa wax iska barun iska qarxa
horta markaynu ku noqonayno khilaafaadku hadii jeeraale waxaa jira khilaaf muuqda iyo mid qaabaysan oo waxa la yhaha structural silence baa la yhahdaa marka way dhici kartaa ma hadii jeeraale eeg imika cadaalad darradu hadday biirto resourceka loo sinaan waaya ay biirto arrimaha bulshada ee infrastructureka iyo baahida basic ee dadka wax laga qaban waayo marka way isbiirsanaysaa waxay gaaraysaa marka dambe inay qaraxdo imika tusaale waadixa waxay noo ah wadamadan carabta ee berigdood waxaan carab explain galena ama baraarugii carabta ay ku dhaceen ee dowlado badan baabiiyey dowlado badan dagaalo sokeeye ku jiraan madaxweyneyaal badan galaaftay wuxuu ahaa wax soo biiri cadaalad darro ay dadku ka tirsanayeen dhinaca politicalka political orderka iyo ta dhaqaalaha iyo ta bulshada saddexdaba way ahaayeen dabadeedna wadamada qaar imika libiya oo kale ka soo qaatay afartan samay qaatay afarta kaas samay qabdaatay haystay cadaalad darradu way biiraysay dadka wuu leynayey khayraadka looma samayn khayraadka waddanka siduu doonaaduu ka yeelayay wadamuu ku laaluushaya afrika waxa weye uu iska isagoo dadkiisa laga yaaba inay baahan yihiin way soo biirtay dabadeedna afartan sano waa waqti dheh laakiin way biiraysay markii dambe waxay gaadhay heer isaga iyo intii ku hareereysnayd iyo caailadiisii ay kantrooli kari waayeen dowladihii kale masar lamid ah xusn mubaarak iyo kulan iyagana saasi leeg baa ku dhacday sayna caabidiin all of them marka had iyo jeeraale way adagtay way yar tahay xaaladda mar un dhibaatay iska timaado way biirtaa marka waxaa loo baahan yahay in la fahmo oo la ablaableeyo oo la analyse gareeyo oo la yidhaahdo dhinacay noo socona imika tusaaleera waadixa waxa ah wadamadan sabsaxaara ka hooseeya waxaa lagu tilmaamaa waa wadamada markastoo doorasho ay galaan doorashada kadib ay colaado hurto waxaa la yihahdaa maxay ahayde post conflict silence baa la yhaha ama colaadaha doorashada kadib maxaa sababaya waxaa sababaya structurekii ama qaabdhismeedkii dowladda oo daciifa marka hore dadku cadaalad darro tirsanayeen qoomiyado ay u qaybsan yihiin waxaasoo dhan oo jira ayaa la gelayaa siyaasad iyo tartan dabadeedna cadaalad darraa la tirsanaya wuxuu noqonaya markaa kabriidkii qarxinaya problemkii jiray marka wadamada saxaaraa ka hooseeya oo ay xitaa somaliland ku jirto imika xitaa somaliland laftigeedu way soo gashay sababtoo ah doorashadii deegaanka ee ugu dambeysay waxay sababtay in markii degoli deegaankii doorashadii la galay ay sababi gaadhay problemis waaweyn marka wadamada markii hore somaliland way ka baxsanayd doorashooyinkii tobankii sane ee hore la soo qabanayay aad bay wanaagsanaayeen laakiin kii deegaanka ugu dambeysay way soo gashay oo ma aha un markaa doorashadiibay cadaalad darra ka dhacday ee waxa iyaduna tahay tabashooyinka badan shaqa la-aanta dhalinyarta ma garanaysaa resourceka waxaan oo dhan faktoro kubiirayabay sababo kubiiraya bay noqonayaan
marka laga hadlayo nabadda qudheeda waxaa la yihahdaa nabadda qudheeda macnayaal badan xambaarsan tusaale ahaan waxaa ka mid a waxaa la yihahdaa nabadda taban iyo nabadda togan marka macnaheedu muxuu yahay maxay ku kala duwayn nabad taban ama nabad togan oo kale marka la leeyahay
waa run oo horta marka nabadda dee la eegay iyada laftigeedii baa noocyaa oo nabaddii togneyd iyo tii tabaneyd waxay ku kala duwan yihiin eeg meelna colaadii baan socon oo muuqan oo marka la isma leenayo rasaas la isma dhacayo faashis la isma dhacayo laakiin wali dadku isma dhex marayaan oo ma wada noola oo isma jecla oo isma caafiyin oo xoolahoodii isma celinin laakiin colaad iyo dagaal iyo diis baynaan arkin meelna colaadiina waa la joojiyey maxay markaa taa hore wax weeye waa nabadda wax weeyaan toban weeyaan tan dambena wax weeye labaadna waa marka marka hore stagea hore laga soo gudbay maxaa yeelay nabadii la isla qaato dabadeedna loo gudbo haddana in wixii xaale jiray cadaalad daradii jirtay wixii la kala tirsanayay dulmi hadduu jiray dabadeedna taana la xalay dabadeedna loo gudbay in la walaaloobo la wada noolaado wax la wada qabsado la isdhex maro
hay-adahan qaramada midoobo kale haddaan marar kale kugu celiyo waxaa jira hanaan baa jira ay yidhaahdaan xasarada ku dhuda halbeegyaa jira ay isticmaalaan oo waxay waxaad maqlaysaa darajada koowaad ama darajada labaad ama darajada toddobaad xeerkaasay maraysaa khilaafaad inuu dhici karo ama inay nabaddu waxyo lasoo gaadhi karto ama ammaanku heerkaas u marayaa marka markay saaleyihiin maxay qaataan maxay wax ku cabiraan maxay ula jeedaan dad badan baan arrintaa fahamsanay
markay arrimahaas oo kale la qiimeynayo ana hay-ada qaramada midoob ha qaataan ama ururada kale caalamiga ha qaataan factories badan oo isku jiraba ayaa laga duulaa marka factoriska waxaa kamid a horta waxaa la eegaa qaab dhismeedka siyaasadeed dalka waa la eegaa marka wuu saadaaliyaa wuxuu saadaaliyaa eegminka tusaale ahaan wadamada qaar baa markay doorashooyinku soo dhow yihiin allaamin la sameeyaa oo la dhahdaa colaad baa ka iman kartae xaalad diyaargarow ha la galo wadamada qaarna waxa weeyaan doorashooyinka iyo waxba uma keento marka factorada laga eegaya waxaa kamid a siyaasadda wadankaasi kariirkiisi baa la eegaya siyaasadiisu deganaasho intee leeg bay leeday inteeday ku guuleysanayaan institutionskiisu intiisiyabay inteeyn leeg bay dhisan yihiin institution everydin oo ay awood u leeyihin inay khilaaf kastoo soo baxa ay gudahooda xaliyaan intaanay u gudbin colaad waxaa kaloo laga eegaa factoriska kale ee ku hareereysan ee ka dhaqaaluhu ka mid yihiin ka bulshadu oo had iyo jeraale imika eg wadamada ay cirqiga ama magaranaysa qowmiyadaha kala duwani wuxuu ka qayb qaataa in qowmiyadahaasi mar alla markay problem yimaado ay socunaan dagaalamaan haddii aanay marka hore si fiican isugu san badnaanayn marka waxaa laga qiyaas qaataa faktoro ama sababo dhinaca siyaasadda ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca bulshada ah bulshada oo socioculturkiiya bulshada wadajirkeedii iyo dhaqankeedii iyo sida trasmka ama qaab dhismeedka bulshadaas siduu yahay waxyaalahaasoo dhan baa laga saadaaliyaa dabadeedna halkaasaa laga siiyaa number one marka dee darajada lasoo saaray sida imika tusaale anaan kulahaa wadamadaa saxaaraa ka hooseeyo dhan waxaa lagu leebel gareeyo oo layidhi waa wadamada doorashadu ay colaado keento doorashadii waxaa la doonaya in baawarkii lala kala wareego dimuqraadiyad la helo haddana colaad bay keenaysa marka waxaa laga qeyb qaadanaya saddexdaasaa laga eegayaa iyo factories badan oo kasii dhalanaya oo iyaga hoos barometris loogu daadegay
dhegeystay muqdisho ku joogaan horta siinaya haatan oo khadkii nagu soo biray su-aashaada kooban
asalaamu calaykum baada v o a waan salaamaya brofesor marka xigta magacaygu waa abdisaaq maxamed insha allah waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan rabaa brofesorka inaan weydiiyo marka la dhaho nabad waxaa jirto soomaaliya salaamka usoo qaato waxaa ka dhacay colaado aada u badan waxaa dhici karta tusaalayaal badan waxaa u noqon karo wadamo horay dhibaatooyin ay uga dhaceen oo haddana dhibaatooyinkoodii si wanaagsan u xaliyay isla markaana hadda ah wadamo horumaray marka tusaalahaan usoo qaato wadanka ruwanda oo kale waxaan ognahay muddo kooban waxaa ka dhacay xasuuq aada u baahsan haddana waanu ognahay maanta dunida qaaradda africa meesha ay kaga jiraan iyo weliba wadamada siday u horumareen dadka reer ruwanda marka ummadda soomaaliyeed oo kale tusaale ahaan marka la dhaho qaabka nabad raadinta maxaa la haboon iyagoo kaga dayanaya wadanka ruwanda tusaale inay gaaraan nabad buuxda
cabdisaaq aad iyo aad umahadsan waana su-aal fiican runtii horta colaaduhu sidan ay u imanayaan ay u dhacaan sidaas oo kale ayaa loo xalin karaa looga guulaysan karaa waayo eeg in nolosha insaanka ama ibni aadanka ilaa nebi aadan laga soo bilaabo waa up and downs waa hoosu dhac iyo saruka marka ceeb ma aha in ama dhibaato lasoo gaadho ama in magaranaysaa caqabadi hor timaado laakiin waxaa muhiima in laga soo qabto marka horta marka hore waa la xalin karaa mushkilad kasta waa la xalin karaa waa laga hor dhici karaa problem kasta waa laga gudbi karaa wadamo waaweyno wadamadan maanta xadaaraadka waaweyne xadaarada reer galbeedka o kale ama wadamada yurub oo dhan iyo wadamada waaweyne saariiska japan iyo north korea iyo south korea iyoaan leeyay iyo ay kamid yihiin wadamadan kale ileerta malaysia iyo wadamo aan soo marin colaadi ma jiraan laakiin waxay kaga soo gudbeen ruwanda oo kalena cabdirasaaq baado tusaale usoo qaatay oo aynu arkayno inay de 94 kii dhaweyd ay magay labatan sano in madaxa ku labatan sano ay colaadihii xasuuqii dunida ugu xumaa ka dhacay waxa lagaga gudbi karaa saddex arrimood arrinta koowaad horta waa inay jirto leadership hogaan fishinaria oo aragti leh ooyo ardahay horta garanayo dadkiisu halkay taagan yihiin halkay u baahan yihiin in la gaarsiiyo iyo qorshihii arrintaa lagula imanaha lala yimaado haddii leadershipka la waayo waxa weeye colaadaha yaryar ee dowlad ku dhaca way baabiyaan iyadoo colaado ka waaweyna ay dowladu waaweynaan waxba ka qaadi karin arrinta labaad ee kalena waxaa ka mid ah dadka bulshada ila leadershipku hadday bulshadii waayaan hadday dadkii waayaan dad u heelan inay caawiyaan leadershipka daba istaagaan isu tanaasulaan ismaqlaan magaranta khilaafaadkoodu yarare ku salaysan nooca doonaana ku salaysan adaynka soomaalida oo kale qabyaalad iyo kooxa kooxays iyo reero reero aan macno badan sameynayn bay ku salaysan yihiin inay ka tanaasulaan oo danta caamka a eegaan oo waxwarqabsiga eegaan oo wada jirka eegaan taasi markaa bulshada haddii la waayo saa u daba istaagta leadershipkana maxay ahaydey ma soconayso waxa sababta saddexaad a caawinaysaana waxa weeyaan wax lagu kalsoon yahay system la wada ogolyaho oo lagu kalsoon yahay oo dastuurku kow ka yahay waayo dastuurku isagay kasoo bilaabatay awood qaybsan iyo sharciyada kale ka dhalanayo system markaa lagu wada kalsoon yahay oo dadka mideeya haddaanu jirinna waxba ma gaaraan markaa saddexdaa qodob haddii la helo ruwandana waxaad moodaa inay saddexdaa heleen markaa shayga muhimka ah waxa weeyaan inaad adigu marka hore dhulka isku dayda inaad ka kacday waayo cudur fursad ku sii mayso inaad ka kacdo haddaad ka kici weydo waa lagugu sii joogsanaya maxay ahaydey nabaduna ninkii xogeyihii hore ee qaramada midoobay butsbut sakaali baa mar uu ka hadlayay wuxuu yihi war beganis in the mind of man but the peace process a way of solving problem oo ah maxay ahaydey nabaddu wuxuu ku sheegay waa hab la joogteeyo wax maalin inta la helo la yidhaha nabaddii baanu helay maaha waa wax maalin walba laga shaqeeyo waayo maalin walba caqabad baa ka hor iman karta marka waa sida dhirta markaad wax beeranaysid aad maalin walba u waraabisid cayayaanka uga ilaalisid u jirtid hama xoolo haddaad leedahay ma xoolahaga u jirtid sidaasoo kale nabaddu waa wax la ilaaliyo waa wax la joogteeyo waa wax la maalgeliyo waa wax laga wada shaqeeyo haddii taa la waayana waxaa hubaala ina colaadu imanayso burburkana imanayo
gudahaanba dhegeystayaal intaa waxaa naga eg barnaamijkeeni wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaana marti inoogu ahaa brofesor aadan xaaji cali madaxa kulliyadda xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa tan iyo intaynu barnaamijyada xiga ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu mahadsanyahay ismaaciil xuseen farjar barnaamijkaasna la socodsiinaya haatanna ku soo dhawaada dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal waxaa jira arrimo guurka raajiya oo taabagal ka dhiga iyo kuwa inuu dhexda ka kala jabo soo dedejiya kuwa raajiya waxaa ka mid a sayga iyo oorida oo midba intuu ka kala dabeecadiisa barto isugu dulqaata kuna tashada khilaaf yar oo soo dhex garaa in aanu reerka ka burburin waxaa kaloo ka mid a sayga oo markiisa horeba reer ladan ka soo jeeda sidaa darteedna isaga oo hanti ku filan haysta qoys noqda waxaa kaloo in guurku sii jira suurogeliya jacaylka caruurta yaryar ee labada qofi ay isu dhaleen kuwaasoo ay hubaal tahay inay silic iyo saxar yar ka dhargi doonaan haddii ay labada waalid kala tagaan arrimaha iyaguna cimriga guurka soo gaabiya waxaa ka mid a masayrka waxaa kaloo ka mid a labada qof oo midkood uu anshib kulul yahay isla markaasna aan kan kale ku dhowrin waa tabta ay badanaa u dhacdee erayo aan laga fiirsan oo aflagaado xambaarsan ayay isdhaafsadaan gacan ka hadal baa ka dhasha isaguna wuxuu keenaa furiin iyo in la kala dhaqaaqo dabadeedna sidaas fudud buu qoyskii dhammaa ee dhisnaa ku baaba'a sidaan haddaba koldhow cararka ku soo dhuftay guurka kuwa eebba caruur ka abuuraa inuu raago ayay u badan tahay ha yeeshee kii aan ubad ka beermini waxay u dhowdahay inuu sii socon waayo inkastoo laga yaabo markoodii hore inay jacayl isku guursadeen haddana iyaga oo aan isnicin ayaa kol dambe labada mid waliba dareema baahi hoose oo u qabo wiilal iyo gabdho hooyo ama aabba ugu yeera wiilal iyo gabdho sida kuwa dareesyada u sawxama oo dhagdhagta qosolkooda yaryar ay ku muraaqoodaan alaabta aqalkana kolba qaar ka jajabiya labadaas oo kale marka dareenkaasi uu midkood ku soo noqnoqdo ayay u badan tahay inay isfasaxaan oo ku waliba uu reer cusub amaamudo ama uu keligiisba iska noolaado waxaa la qabaa kala tagaas oo kale inaan cidina khasaare ku qabin wax ku ba'samaana aana jirin guurka caynka ku dambeeya waxaa allaha u naxariistee tix gaaban ku soo qaaday gabyaagii weynaa ee samatar baxnaan la odhan jiray isaga oo malahayga waaye aragnimo qudhiisa soo martay weli gucanaya ayuu ereyo aad u kooban ku tilmaamayaa mar walba xiriirka aan adkayn ee u dhexeeya sayga iyo haweenayda u dhaxda ee aan caruurta u yeelan afada sidaasa ayuu ku masaynayaa hal qurbicii ay dhowaanta dhashay laga qalay ama uu si uun kaga baxay markaasoo kale soomaalidu waxay tiqiin farsamo hashaa lagu maalo iyada oo aan ilmihii tebin cad ka mid a haragga qurbicii ama nirigtii ka dhimatay ayaa lagu sabaayo neefkeedii looga dhiga waa waxa maqaarka loo yaqaan ee had iyo jeer uu geeltiruhu ka dabawado ilaa ay ka guraysana ay hashu ku gollato samatar oo ka mid ahaa soomaalidii dabeecadaha geela aad u tiqiinay siduu sheegaayo haddii kuraygii maqaarkaa lagu ogaa uu lumiyo lalataas oo qura ayay hashu u barawarataa maalintaas baana u dambaysa caano laga maalo wuxuu yidhi haddii aanay ubad kuu lahayn aadan iyo xaawo waa igar maqaarkay lahayd ina matuureene afarteeda naas kama soo haraan ololka maantaas si kastaba ha ahaatee soomaalidii hore iyo tan maanta markii laysu eego tii hore ayaa furriinku ku yaraa hase ahaatee wuu jiray maxaa yeelay bulsho aan laga aqoon furriinka dunida laguma sheegin waa hab loo soo rogay in lagu daweeyo ooli iyo saygeed lagala quustay inay ka heshiiyaan khilaaf soo dhex galay waa hab diinta islaamka ku bannaan hase ahaatee sida laga wariyey nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee waa waxa intii uu xalaaleeyey uu eebba ugu necab yahay runtii soomaalidii hore furriinka kuma degdegi jirin ninka badsadaana kuma ammaanayn ragguse iskusi kama ahayne waxaa jiray qaar mar keliya ku tallaabsaday iyo kuwo dadka hablahooda fudayd ku soo xeraysta fudaydna reerka kaga saara aan haddaba tusaale u soo qaato laba gabyaa oo ka mid ahaa raggii guurka iyo furriinka badanba lagu bartay ninka hore waa cilmi cismaan oo gaadashi lagu naanaysi jiray wuxuu ku caan baxay arrimo bulshadii ay degaan wadaagta ahaayeen ay la ahayd inuu kaga duwanaa laguna xaman jiray maalintii dambe ayay kulmeen nin ka mid ahaa raggii ay kaftami jireen kii baa ku yidhi niyahow waa lagaa wada yaaban yahay marka koowaad haddii lagu arkaba waxaa sideetaa kitaabka dayrabiga la yidhaahdo ee falka iyo xidigiska laga barto marka labaad waxaa tahay nin geedi iyo guurguur lagu jaanjaamay oo wax yar aan xelana ku nagaan dadkana aan la degin marka saddexaad dumarka aad guursato waa dishaa haddiibana waad furtaa marka afraadna waa beriga ilaa fiidka goor noolba faal baad dhigaysaayo barida ayaa dhulka kuugu aasan ciiddana faraha ayaad kula jirtaa gaadashi arrimahaas mindaba ma inkirin ninkii xifaalaynayay iyo dadkii ku xaman jirayna tixgabaya ayuu ugu jawaabay isaga oo u sheegaya sababta uu tu walba u bannaystay wuxuu yidhi dayrabi kitaab buu sitaa diinta gabal weeye geedduu dawaaraynayaa daaqsisani weeye naaguhu diraayoo furaa damackawaa weeye faal buu daliilinahayaa dood nin raga weeye afartaa wixii lagu daraa xan iyo duuf weeye yaaga labaad waxaa la odhan jiray qoolif cali xirsi isaga iyo gaadashina degaan wadaag bay ahaayeen sida la wariyey wuxuu isna ahaa nin guur badan isla markaasna aan furriinka isha u marmarin jirin nuweyntiisii oo ay isku gaboobeen markii laga reebo lama sheegin haweenay kale oo kabil kabil agtiisa ku nagaatay dhowrkii biloodba tu horle ayuu keeni jiray dhowr kale kadibna wuu furi jiray baa la yidhi. Inkastoo caruurta ku dhalata guurarkaas cimriga gaaban ay minweyntu u korin jirtay, haddana kol dambe ayaa waxaa la soo gudboonaatay arrin uu maarayn kari waayey. Haweenay maraha la gaaray markii uu furi lahaa ayaa uuraysatay, dabadeedna gabar u dhashay. Gabadhaas yar oo markaa nuugaysay darteed ayuu ugu kaadiyey isaga oo aan ku jecsanayn. Markaas buu tiriyey tuxuu naftiisa ku haaraamaayo, kagana shallaagaayo dumarkii badnaa ee uu soo guursaday. Isla dumarkaas ayuu wada liidayaa, welibana habaaraya. Dhinaca kale wuxuu qoolifina dareensiinayaa middaan uu hadda u mindiya lisanayaa inaanay kuwii hore waxba kaga duwanayn goor horena uu iska sii dayn lahaa haddii gabadha yari aysan weli naaskeeda ku dhegganayn. Isaga oo haddaba ka qoomamoonaya inay ku fiday oo ay ku lamaanaatay ayuu yidhi, nin hadduu wax badan liiliyo oo laqan ku weynaado inkastuu lab yahay, jeer dambuu rag ugu liitaay kullu go'ay intaan legad lahaa naagatii ladane leeleesha nooliba anay laasun ii tahay weliyey mid lagu leecay baan labu iraahdaay haddii ay luntadu nuug yahayn loorima haysteene allahayow laciiftada maxaa igu lamaanayey. dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamida hadduu eebadno.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaan intaasi uga tegaynaa. Waxaa inala socodsiinayey qoraaga soomaaliyeed ee axmed faarax cali idaaja. barnaamijkaasi ciddii uu seegay waxay aalaba ka dhagaysan karaan ama dib uga boqon karaan bogga aan ku leenahay websiteka ee voasomali.com. laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli inaga dhagaysanaysaan. haatanna saaxiibkay maxamed colaad aan ka codsado bal wararka la xidhiidha ciyaaraha qaramada afrika.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. dalka Equatorial Guinea ee bartamaha qaaradda Afrika ayaa waxaa shalay si xiise leh uga bilowday koobka xulalka qaramada Afrika. kulankii ugu horreeyey ee tartanka lagu furay ayaa shalay waxaa isku barbar dhacay xulka dalka martigelinaya koobkan ee Equatorial Guinea iyo jamhuuriyadda Congo. gool soo daahay oo uu ciyaaryahanka TV Buvoma oo horey u ciyaari jiray kooxda West Brom u dhaliyey xulkiisa Congo ayaa duudsiyey martisooriyaashii Equatorial Guinea guul ay islahayeen kuda roga tartankan qaramada Afrika garoonka Bete Stadium oo kumanaan kun ay buuxiyeen ayuuna ka dhacay. xulka Congo ayaa ciyaartaasi guul loo filayey, hase yeeshee waxay iska khasaariyeen fursado u ekaa martiqaad loogu fidiyey afaafka goolalka Equatorial Guinea. ciyaaryahanka Emile Ensu oo u ciyaara kooxda Middlesbrough ayaa xulkiisa Equatorial Guinea goolka u dhaliyey inkastoo uu horshobseed u muuqday. hal iyo hal ayay ciyaartaasi ku dhammaatay. isla gruubka A Gabon ayaa ku bilaabay tartankooda guul ay gaareen iyagoo ka adkaaday xulka Burkina Faso. weeryahanka kooxda Borussia Dortmund Pierre Emerick ayaa goolkii ugu horreeyey ee tartanka dhaliyey isagoo dhammaystiray kubad uu ka helay diilinta ganaaxa. Burkina Faso ayaa ciyaar wanaagsan soo bandhigtay, waxaana ciyaaryahanadooda fursado ay goolal ku dhalin kareen duudsiya gool hayaha kooxda Gabon. Malik Evuana ayaa goolkii hubaasha guusha dhexalsiiyey kooxdiisii daqiiqadii 70-aad waa 72-aad kubad uu si qurux badan madaxa ula helay. Gabon ayaa gruubka A hadda ugu sarreysa maadaama labada koox ee kale ee Equatorial Guinea iyo Congo ay barbarraac galeen. haddaba waa sidee awoodda kooxaha ilaa iyo hadda cayaaray yaase la filayaa ama la saadaalinayaa inay koobkan ku guuleystaan ama kaalimaha ugu dambeeya ay gaaraan? waxaan su-aashaasi hor dhigay maxamed xaaji xuseen raage oo ka faallooda arrimaha ciyaaraha tiyaatarana ka ah idaacadda Goal FM ee magaalada Muqdisho oo ciyaaraha ka faallota.
runtii xulalka Afrika waxaad la socotaan in ay isbabedelayaan baryahan, oo hadda tartankan waxaa ka maqan tusaale ahaan waddanka Egypt ama Masar oo ahaa waddan ayaa mar dhexe ilaa 2000 iyo ilaa 98 baan idhaahdo ilaa goor dhaweyd dabcan tartankan xoog ku heystay oo ciyaar lala yaabo la oran karo way ka caamiyaan kubadda cagta qaaradda, haddana dabcan tartankan way ka maqan yihiin. Marka isbedbedel badan ayaa dhacay hadda sanadkan, xulal hore aan lagu xisaabtami jirin ayaa tartanka ka muuqda oo qaarkood boorka iska soo jasaan, sida waddanka tusaale ahaan Tunisia, waddanka Senegal, waxaa sidoo kale farta lagu godayaa waddanka Gabon. Waa marka la eego wadamada aan dabcan lagu sii xisaabtamayn. Sidoo kale xitaa waddanka la leeyahay Algeria, oo isaga laftiisu aan sida uga muuqan jirin koobka, ayaa kamida wadamada wajiga cusub la yimid baryahan. Laakiin xulalkii taqliidiga ahaa ee muruqyaweynta qaaradda ka tirsanaa hadii jeer wax oran jiray tartanka, sida Cameroon, waddanka Ghana oo isaga laftiisa waddan adag ah, waxaa sidoo kale ku jira Zambia oo baryahan iyadana xulalka qaaradda ka muuqday ah, ayaa la leeyahay waa xulalka ilaa xad farta lagu godayo. Sidoo kale ka reebin waddanka Koonfurta Afrika oo walow goolwalahoodii uu si mowtulfaja ah u geeriyooday, haddana axul markasta kamida awoodda iyo dadka ugu culus qaaradda. Marka ilaa hadda cid si rasmi ah loo saadaalin karaa ma jirto, laakiin xaalkaas ayaa leeyahay oo isugu jira qaar qaaradda ka tilmaaman iyo qaar iminka isu qaban qaadanaya inay kamid noqdaan awoodda ugu waaweyn qaaradda.
Aad buu maasaya Maxamed Xaaji Xuseen Raage. Haddaa markana jaleecno natiijooyinkii kulamadii dhacay ilaa iyo haatan, ciyaar haatan socota iyo kuwa la wada sugayo maanta iyo galabta, caawa iyo berito, Equatorial Guinea iyo Jamhuuriyadda Congo Brazzaville ayaa hadda waxay ku dhammaatay 1-1 barbardhac ayay ku kala baxeen shalay, isla shalay Burkina Faso iyo Gabon oo is arkayna waxaa 2-0 lagu awood sheegtay Burkina Faso. Waxaa hadda socota ciyaar dhex maraysa gruubka B, laba koox ka wada tirsan Zambia iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Ciyaarta nasasha ayaa lagu jiraa haafka dambe ee ciyaarta ayaa la nasanayaa oo lagu soo noqon doonaa. Waxaa 1 leh kooxda Zambia, waxaanu dhaliyay ciyaarankooda Singoloma oo daqiiqadii 60 iyo 2 sekund markay ciyaarta socotay ayuu goolkaasi dhaliyay. Barnaamijka ciyaaraha inta
waa tahay aad goor dhaweyd. Waxaa magaalada Nairobi nagala soo xiriiray fanaanka Soomaaliyeed ee Axmed Naati Sacad oo isagu damacsan ama doonaya inuu ka hadlo geerida fanaanka kale ee Soomaaliyeed Maxamed Axmed Kuluc.
waxaan u tacsiyeynayaa fanaanka weyn ee Maxamed Axmed Kuluc, saaxiibaan ahayn markay noo imaanayeen walaalaha Hargeysa. Fanaaniinta ugu qaali sambuu ahaa waabid qaran kara waa sahayn kooxda walaalaha Hargeysa markay yimaadeen Xamad oo la isku daray ayaan halkaas ugu yimideen asaga iyo Cabdulaahi Qarshaal oo naxariis keen oo faarax guroonjire Maxamed Saciid Madiihi jiri Imaan Dacalo Maxamed Yuusuf Allah naxariis Islaan saaxiib kay buu ahaa Maxamed Maxamed Kuluc, waa nin heesaha qaaraamiga aad iyo aad ugu dheeraa heesaha qaaciga iyo qaaraamiga, anaa kaban kuu tumi jiray waxaa marka socodaydii gacanta Axmed Naajir aan jeclahay nin walaalkay oo kaluu ahaa meel baan ku wada nooleen. Ilaahay naxariista jannada Allaha siiyo ciyaarku ka geeriyoodiyo iyo caa'ilidu ka geeriyoodiyo oo dhan samad iimaan abaa ka siiyo. Halkaanaan ugu tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel joogna waa ka tacsiyeynayaa oo fankiisa aad u jeclaa iyo fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna Kuluc waan ugu tacsiyeynaa. Aad iyo aad baan u naxay markaad maqday walaalkayga Maxamed
Axmed Kuluc, fanaanka Soomaaliyeed Axmed Naati Sacad oo ka hadlayay geerida marxuun Maxamed Axmed Kuluc oo maanta lagu aasay magaalada Hargeysa ayuu ahaa. Gudahaan idaacaddeenniina waa naga intaas, intaan dib u kulmi doonno waa dhammaan. Bahda v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.